Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v Kulturnih utrinkih. V Narodni galeriji v Ljubljani bodo jutri zvečer v sredo 15. junija ob 19. uri odprli novo razstavo o baročnem kiparju Johannesu Kommersteinerju. Gre za kiparska dela, gre za zelo posebno razstavo, ki je nastala v sodelovanju s sosednjo Hrvaško, predstavil pa nam jo bo koordinator, muzejski svetnik, kustos Narodne galerije, dr. Ferdinand Šerbel. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Kdo je kipar Johannes Kommersteiner in kdo je njegov krog, ki ga boste na tej razstavi predstavili?
Takole, ta razstava, ki je bila na pomlad odprta v Muzeju za umetnost in obrt v Zagrebu, je pravzaprav na široko odprla ime, v katerem smo komaj nekaj slutili. Samo arhivsko se v Ljubljani omenja Johannes Kommersteiner v letih med 1673 in 87, pomeni 14 let njegovega bivanja. In tukaj v Ljubljani mu praktično nismo znali kaj več pripisati kot dva vodnjaka, kar je tudi pomembno kamnita, kar je pokazalo, da Kommersteiner ni bil samo mizar in razbar, ampak tudi vešč v kamno. Tako da imamo v Ljubljani ohranjena ta dva vodnjaka Neptuna in pa Herkula. Potem je Kommersteiner najbrž zaradi svojega ugleda, znanja, ki ga prinesel iz Tirolske k sabo v Ljubljano, je pritegnil pozornost ljubljanskih jezuitov, ki so pa najbrž posredovali zagrebskim jezuitom, zveze vemo, da so redovne vedno bile dobre. In tako je Kommersteiner prvo delo, ki ga poznamo, je oltar v jezuitski cerkvi svete Katarine v Zagrebu. Tam je napravil svetega Ludvika Borgije oltar, ki še danes stoji, in ta oltar kot prvo delo, ki ga lahko opredelimo kot njegovo, ki je tudi arhivsko spričano, res dokazuje, da smo imeli mojstra in lahko rečemo mojstra najpomembnejšega kiparja v pozdne 17. stoletju, tako na slovenskem, kot tudi sveta potem na Hrvaškem, kamor se je priselil zaradi obilice del, veliko del je dobil pri jezuitih in pa potem pa sveta v zagrebški stolnici. Moramo vedeti, da je v baroku zagrebška stolnica imela 32 oltarjev. To kaže veliko zaposlenost mojstra, ki je deloval za svojo družino v Zagrebu, imel tudi nekaj sinov kiparjev, dva jim poznamo imenoma, in tako je Kommersteiner nekako ugasne kot umetnik leta 1695, kar v tem letu že žena plačuje za neki davek kot vdova, in ampak to delavnico nadaljuje njegovi sinovi, ki pa seveda ne dosegajo očetove veščine, tako da je v resnici delavnica Kommerstein eno jedro pomembnega baročnega kiparstva, začetek tako na Kranjskem kot na Hrvaškem.
Lahko Slovenci najdemo tudi kaj drugega od teh dveh vodnjakov v Ljubljani, ali se je zdaj pokazalo, da je večina stvari vendarle na Hrvaškem?
Sveda, Kommersteiner v svojih 14 letih bivanja na Kranjskem gotovo ni bil križem rok, da je imel veliko dela, toda barok, ki je za njim prišel, posebej v Ljubljano, italijanski barok, je vse oltarje tudi v dobrem stanju zamenjal z marmornimi oltarji. In najbrž še dobro hranjeni oltarji so bili razprodani po bližnjih cerkvah, ki pa tudi danes saj ne vemo, da so preživeli čas. Samo v Mišjem dolu pri Litiji je en lep oltar svete Barbere, kjer strokovnjaki opažajo stilne sorodnosti z Kommersteinerjevimi deli na Hrvaškem in pa tukaj pri Litiji. Tako da ravno ta razstava, ko nam ga je bolj izlušila po njegovih stilnih in obrtnih veščinah, nam bo, sem pripričan, odkrila kakšno skulpturo ali kakšen del oltarja v kakšne naši podružnici.
Kakšno je bilo sodelovanje s Hrvati? Verjetno je prišla pobuda od njih, potem pa ste se v Narodni galeriji rade volje pridružili.
Ja, avtorica razstave Nela Tarbuk, ki je kustosinja v Muzeju za umetnost in obrt, seveda je z raziskavami Kommersteinera imela veliko stikov z nami, z kolegi v Sloveniji. In že ob nastajanju ideje raziskave Kommersteinerja se je porodila ideja, da pač, ko bo razstava predstavljena v Zagrebu, da bi njen povzetek predstavili tudi v Narodni galeriji. Tako da že ob samem nastajanju tega projekta je bilo jasno, da ga bomo predstavili tudi pri nas v Sloveniji. In tukaj je povzetek razstave sicer, ki pa še vedno obsega kar lep opus, to je 36 eksponatov.
Gre kljub temu, da je razstava manjša kot v Zagrebu, za zelo posebno razstavo, kar sem povedal že v začetku, namreč to je v Narodni galeriji Slovenije. Sploh prva baročna razstava kiparstva, torej ki je posvečena samo kiparstvu.
Takole, v muzejih in galerijah so kiparske razstave zelo redke, ker so tehnično bolj zahtevne. Poglejmo, v Narodni galeriji iz starejših obdobij je bila samo razstava gotskega kiparstva od doktorja Cevca daljnega leta 1973. To je zdaj pa spoh prva razstava, ki je izključno posvečena baročnemu kiparju. Nekaj na boljšem so Mariborčani, kajti tam je profesor Vrišer, direktor muzeja, pripravil kar tri pregledne razstave štajerskega baročnega kiparstva. Seveda kot velik poznavalec razmer na Štajerskem. Tako da je ta razstava v resnici nekaj izvirnega, slikovito postavljena, tako da vsak obiskovalc, ki se bo srečal z razstavo, se bo res uživel v ta oblikovni, religiozni, nabožni svet poznega 17. stoletja.
Poslušate Kulturne utrinke Radija Ognišče. Koordinator razstave o baročnem kiparju Johannesu Kommersteinerju in njegovem krogu, ki jo bodo v Narodni galeriji v Ljubljani odprli jutri v sredo 15. junija ob 19. uri, dr. Ferdinand Šerbel je z nami. Če takole pogledamo to razstavo, ki bo jutri predstavljena tudi ljubljanski publiki, lahko ugotovimo, da je šlo v tistem času za zelo živahno umetniško življenje na Kranjskem.
Ja, Ljubljana je bila sploh v 17. stoletju obrtno, umetnostno, zelo živahno mesto. Bili so tukaj številni redovi in seveda samostanska naročila za opremljanje novih samostanov. Tudi prihod jezuitov leta 1597 v Ljubljano je dal večjega zagona, više kakovosti. Poglejmo, jezuitska cerkev svetega Jakoba v Ljubljani je komplet opremljena z marmornimi oltarji. In če gremo po katoliškem svetu, kjerkoli so bili jezuiti, so bili naročali vedno pri vrhunskih mojstrih. Tudi Francesco Roba je prve kontakte imel z jezuiti. Tako da vidimo, da je Ljubljana kot deželno mesto z številnimi samostani res cvetela v 17. stoletju. Imamo še nek paradoks, ki ga moramo razrešiti. Na eni strani imamo veliko del rezbarskih, kiparskih del, tudi slikarskih del 17. stoletja, pa ne poznamo avtorja. Na drugi strani pa v arhivih se omenjajo številni kipari, slikarji, mizarji, ko se poročajo, umirajo, ko krstijo svoje otroke, ko butrinijo, ampak njim ne znamo pripisati dela. Kajti 17. stoletje je še v veliki meri anonimno stoletje. Toda ravno takšne raziskave, kot je v tem primeru Kommersteiner, kaže na uspeh takšnih raziskav, kajti tudi Kommersteiner ni nobenega dela podpisal, ampak samo na podlagi arhivskih pričevanj, ki so nas pripeljale do njihovih del, so potem nam omogočile razpoznavo rokopisa umetnika in to je tudi dokaz, da tudi druge umetnike tako čaka, da jih bomo iz anonimnosti potegnili v sfero vedenja naše bogate kulturne preteklosti. Pa še nekaj, Ljubljana je bila tako bogato ustvarjalno središče, da je Zagreb v 17. in 18. stoletju, tako tudi neko umetnost iz zgodovine, že pred drugo svetovno vojno zapisal, celo pomembnejše mizarsko delo so naročali v Ljubljani. In na Hrvaškem v okolici Zagreba so delovali vsi naši baročni umetniki. Francesco Roba je v Zagrebu umrl. V Zagrebu je slikal Jelovšek in v okolici Zagreba Metzinger, Cebej, pomeni vsa imena, ki so ustvarjala neko podobo umetnosti na Krajinskem, so bila dobrodošla na Hrvaškem, celo v 19. stoletju. In to se potem nadaljuje vse do Zagrebške likovne akademije med obema vojnama, kajti Ljubljana ni imela likovne akademije in so Slovenci odhajali študirati v Zagreb. Tako da ta povezava med Zagrebom in Ljubljano je bila vedno živahna, tudi seveda ne smemo pozabiti, da je Zagreb in Ljubljana sta 700 let spadala pod isto krono, pod istega vladarja, šele z osvoboditvijo Hrvaške in Slovenije izpod okvira Jugoslavije smo nastali dve državi, prej smo bili pa ves čas državnotvorno povezani v eni kroni.
Doktor Šerbel, mogoče je zdaj še pravi čas, da pred koncem pogovora preden povabiva jutri v Narodno galerijo. Pregovoriva besedo ali dve še o baroku, ki je, kar se tiče zastopanosti v slovenskih cerkvah, daleč najbogatejši. Barok je bil v tistem času, ko je začel obvladovati slovensko ozemlje, morda celo malce nasilen, bi lahko danes rekli, če gledamo iz teh oči, ko so v stare gotske in romanske cerkve dajali novo opremo, šlo je za nek nov čas, neko prosperiteto, ki je omogočila nove umetnike, ki so prišli. Vi pravite, da pa vendarle ni vse tako zelo jasno, da vendarle ni toliko stvari tudi, ki bi bile enotne, ki bi bile vsaj tudi pripisane določenim šolam in mojstrom.
Ja, takole, v naših starejših umetnosti imamo dva vrhunca v naši kulturi in v ustvarjalnosti. To je pozna gotika 15. stoletja, ki je dala svojstven pečat slovenskemu prostoru, srednjeevropski gotiki, drugo veliko obdobje je barok. To je pa 18. stoletje. Danes mogoče razmišljamo, da je barok deloval nasilno v teh cerkvah, pa ni res, če mi gremo po raznih gotskih cerkvah, pa vidimo baročne oltarje, vidimo, da se baročni čas zelo želel uskladiti za starejšim obdobji. Vzamemo, na primer, biser naše gotike Ptujsko goro, pa poglejmo baročno opremo na Ptujske gori, kako je to lepo bilo skladno urejeno. Tako da nasilje v naših opremi cerkva se je pravzaprav začelo z neko estetiko poznega 19. stoletja, z nekim neohistorizmi, ki so hoteli nasilo neko stavbo vrniti nazaj v gotski čas. In takrat so pospravili mlajšo opremo ali pa jo razposlali na razne podružnice. Takšen šolski primer je Zagrebška katedrala. Po 1880, ko je bil v Zagrebu potres, je bila katedrala kar precej razmajana. No in takrat je prišel nov duh, katedrali je treba vrniti gotski videz. In takrat so neusmiljeno pometli z vrhunskimi deli tudi robovimi oltarji, ki so prišli v vaške cerkve, recimo v Križevce, v Hrvaškem Zagorju. Tako da ta dva stila sta se vedno dopolnjevala. Moramo pa reči, da če kvaliteta dopolnjuje kvaliteto, se med seboj zliva. Kajti gotika je uporabljala visoke umetnostne in estetske standarde, barok isto. In če ste dve kakovosti prijete skupaj, se ne bosta prekrižali, ampak se boste lepo uskladili.
Torej, le še povabilo, jutri zvečer ob 19. uri v Narodno galerijo na vrhunsko razstavo.
Tako lahko še dodam, razstava bo odprta do sredine septembra. Za obiskovalce imamo pripravljen ličen, briljiv in lep katalog razstavni in pa seveda za vse skupine imamo pripravljena strokovna vodstva, kajti eno je, ko se lahko sprehodiš po razstavi, drugo pa je, ko te nekdo, ki pozna vsebino razstave, ko te lahko približa ali pa celo razkrije poglavje, o katerih ne razmišljaš. Tako da ob zagotovljenih vodstvih bo razstava gotovo ostala še v lepšem spominu kot individualni ogledi.
Dr. Ferdinand Črbel, hvala lepa za obisko v našem studiu in vse dobro.
Hvala za povabilo.